Hukamolarning vatan haqida aytgan gaplari. Hakimlar g'arib yurtidan yiroqdagi kishini ota-onasidan teng ajrab yetim qolgan bolaga o'xshatadi. Unga mehribonlik qiladigan na onasi bo'ladi, na tarafini oladigan otasi. Qush iniga, inson vataniga oshiqadi. Senda onangning sut haqqi bo'lganidek, yashab turgan yeringning ham vatanlik haqqi bor. Aqlning belgilari: do'stlarga yaxshilik qiladi, vataniga oshiqadi, zamona ahli bilan murosada yashaydi. Vatanni sevish bilan diyorlar obod bo'lur. G'urbat xorlikni, xorlik esa yo'qchilikni keltirur. Vatanning bebaho ekanini eshita turib, uni sotadigan insonlar ham uchraydi. Agar sen vatan tashvishini ko'tarmasang, ushbu vatanning tashvishiga aylanasan. Farzandlarning mashhur bo'lishini xohlamaydigan yurt ehtiromga loyiq emas. Agar vatan yoki inson ikkisidan birining yashashi yoki o'lishiga to'g'ri kelsa, vatanning yashashi uchun inson qurbon bo'lishi kerak bo'ladi. Vatan uchun jon bermoq go'zaldir. Vatan uchun yashamoq undan-da go'zal. Vatanga bo'lgan muhabbat so'zda emas, ish va amalda ko'rinadigan tuyg'udir. Vatan muhabbati so'zda emas, ko'zda chaqnaydigan uchqundir. Vatanga onamizga talpingandek shoshilamiz. Vatan yeridek qadrli narsa bo'lmas. Vatan muhabbatli insonlar yerida ularning peshona teri ila o'sadigan serhosil daraxtdir. Inson bu yorug' dunyoga bir marta keladi. Shunday bo'lsa-da, u aziz jonini ona vatan uchun fido etsa, bundan aslo afsuslanmaydi. Vatanning qotgan noni ajnabiylarning shirinligidan afzaldir. Vatan biz uchun suyukli makondir. Undan qadamlar bilan uzoqlashsak-da, qalban yaqinmiz. Karamli kishilar o'z vataniga qush iniga talpinganday shoshilar. Musofir ming matonatli bo'lmasin, g'urbat vaqtida ilojsiz vatanini eslaydi. Baxtlilar yig'ilib vatanni barpo qilur. Qalblar yig'ilib mashaqqatlar yengil bo'lur. Vatan yomon xizmat qilganda tashlab ketiladigan mehmonxona emas. Vatan garchi unda alamlar, sitamlar ziyoda bo'lsa ham, baribir u vatandir. G'urbat, ya'ni musofirchilik, garchi u rivojlangan maskan bo'lsa ham, baribir g'urbatdir. Vatanda olgan sovg'ang haqiqiydir. Chunki insonning asl bahosini vatanidan boshqasi bera olmaydi. Insonning oliy vazifasi ertayu kech vatani va xalqi hayoti darajasini ko'tarishdan iboratdir. Fuqarolikka va biror mansabga ega bo'lib, so'ng hech narsa qilmay o'tirish emas. Vatanga xatar paydo bo'lganda, uning fuqarolari armiyaga aylanadi. Kim bir joyning tuzini totgan bo'lsa, uning uchun o'sha joy vatani qatorida bo'ladi. Vatanni ota-onani yaxshi ko'rgandek sevish lozim. Chunki bolaga yoshligida ona oq sut bergani kabi, vatan ham o'z farzandlariga zilol suvidan beradi. Ota farzandini yomonliklardan himoya qilgani kabi, vatan ham o'z farzandlarini yomonliklardan himoya qiladi. Vatan degani bepoyon joy emas. U gohida juda kichik, ikki kaftga sig'adigan tuproq bo'lishi mumkin. insonning rizqi, unib o'sishi unda bo'lgani uchun onaga taqqoslab ona vatan deyiladi. Vatan qadri firoqda bilinur.